Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Στα εργασιακά μας. Λέμε συχνά ότι δεν υπάρχουν δουλειές, ενώ υπάρχουν τόσοι ικανοί άνθρωποι εδώ έξω.
Με πτυχία.
Αλλά μήπως τελικά το ερώτημα σκέφτομαι είναι αντίστροφο. Και το σκεφτόμουν αυτό με αφορμή ένα νέο report, μια νέα έκθεση του ΣΕΒ. Μήπως δηλαδή δεν διαθέτουμε τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούν σήμερα οι επιχειρήσεις, ο κόσμος των επιχειρήσεων. Γι' αυτό και καλέσαμε κοντά μας τον κύριο Γιάννο Μιτσό, είναι Senior Advisor στον τομέα αναπτυξιακών πολιτικών του ΣΕΒ. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Θεματοπούλου, καλησπέρα κύριε Γιαννάρακη.
Καταρχήν, τι εννοούμε δεξιότητες, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Γιατί δεν είναι υποχρεωτικά αυτό που ονομάζουμε τυπικά προσόντα, το πτυχίο μου δηλαδή. Δεν είναι δεξιότητα το πτυχίο.
Όχι, δεν είναι. Δεν το βλέπουμε έτσι.
Να το ξεχωρίσουμε αυτό, να το καταλάβει ο κόσμος.
Είναι η διαφορά μεταξύ προσόντων και δεξιοτήτων. Δηλαδή. Τα προσόντα είναι το πτυχίο και οι δεξιότητες είναι οι επιμέρους, ας πούμε, δυνατότητες που έχουμε για να λειτουργήσουμε στο εργασιακό περιβάλλον.
Σαν προσωπικότητες και σαν ιδιοσυγκρασία.
Ναι, είτε είναι οι τεχνικές δεξιότητες, να μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα μηχάνημα, να μπορείς να συνεργαστείς, να μπορείς να... Είναι ουσιαστικά οι τεχνικές, αν θέλετε, πιο πολύ παρά τα προσόντα.
Αυτά που δεν μαθαίνουμε στο πανεπιστήμιο και το σχολείο, αλλά θα τα σκουμπούμε μετά αυτό. Πείτε μας πρώτα τα στοιχεία που έχουμε και σε ποιους κλάδους υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Αυτή τη στιγμή ο κόσμος εργασίας, ο κόσμος της οικονομίας αλλάζει. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δημιουργούνται με τις νέες τεχνολογίες μια σειρά νέα επαγγέλματα, καταργούνται μια σειρά άλλων. Και θα περίμενε κανένας ότι αυτό θα ήταν ένα καλό πλαίσιο, μια καλή ευκαιρία για τους εργαζόμενους και για τις επιχειρήσεις, ειδικά εδώ στην Ελλάδα που έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα ανεργίας. Ωστόσο, μια έρευνα που κάναμε στο ΣΕΒ σε πάρα πολλές επιχειρήσεις, σε πάνω από 800 επιχειρήσεις, είδαμε ότι το 35% του συνόλου αντιμετωπίζει προβλήματα στην κάλυψη των θέσεων εργασίας, των κενών θέσεων εργασίας που ψάχνει.
Δεν βρίσκει κόσμο να προσλάβει, δηλαδή, όπως τον θέλει.
Υπάρχει ζήτηση, λοιπόν, και όχι προσφορά.
Αν το πούμε απλά, δεν βρίσκει κόσμο να προσλάβει. Οι τρεις βασικοί λόγοι γι' αυτό, ο πλέον βασικός είναι η έλλειψη δεξιοτήτων, μετά υπάρχει η έλλειψη της απαιτούμενης εργασιακής εμπειρίας, και το τρίτο είναι ότι για αυτούς που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου αντιμετωπίζουν έτσι αντικειμενικά προβλήματα, γιατί ο κόσμος συχνά δεν θέλει να πάει εκεί. Mm-hmm. Ουσιαστικά όμως έχουμε το 35% των επιχειρήσεων, το οποίο για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις, δηλαδή για τις επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται σε ένα υψηλό επίπεδο διεθνές, αν θέλετε, και δουλεύουν σε αλυσίδες αξίας κτλ., το ποσοστό είναι 45%.
Πολύ παραπάνω. 10 μονάδες παραπάνω.
Και για τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι επίσης κοντά στο 45%.
Μιλάμε για μία στις δύο στην ουσία. Μία στις δύο επιχειρήσεις.
Οπότε συνολικά έχουμε έτσι ένα σοβαρό χάσμα, το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις.
Πάντως υπάρχει μια αντίφαση, γιατί είχατε πρόσφατα μια άλλη μελέτη στο ΣΕΒ που προέκυψε από τα στοιχεία ότι ένας στους τρεις θέλει να συνεργάζεται σε δουλειά κατώτερη των προσόντων του. Άρα συγχρόνως κάποιοι ψάχνουν κάτι που δεν βρίσκουν.
Ακριβώς. Δεν είναι αυτό.
Γιατί, άρα πρέπει λίγο να αλλάξουμε τη συζήτηση, να την πάμε κάπου αλλού στο θέμα των δεξιοτήτων που δεν το συζητάμε καθόλου στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα συζητάμε κυρίως σε όρους τυπικών προσόντων.
Ακριβώς.
Δηλαδή έχουμε χωρίς αμφιβολία υπεράριθμους πτυχιούχους. Mm-hmm. Έχουμε το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη άνεργων πτυχιούχων. Είναι ωστόσο πολύ συχνά πτυχιούχοι σε επαγγέλματα που δεν συνδέονται με τον παραγωγικό μετασχηματισμό.
Ακριβώς.
Δεν είναι κοντά στις νέες τεχνολογίες, για παράδειγμα, ή τους λείπουν οριζόντιες δεξιότητες όπως η ομαδική δουλειά, το οποίο ακριβώς στις νέες συνθήκες που λειτουργούν, που υπάρχουν, δημιουργεί αυτό το κενό. Οπότε, ναι μεν, αυτοί που βρίσκουν δουλειά πολύ συχνά είναι όντως κατώτεροι των περιπτών των προσόντων τους, διότι έχουν πτυχία.
Των τυπικών προσόντων που λέμε,
προσόντων,
τα οποία δεν έχουν και αντίκρισμα όμως καμιά φορά στην αγορά εργασίας.
Δεν έχουν αντίκρισμα στην αγορά εργασίας και αυτό έρχεται και από μια χρόνια υποβάθμιση της τεχνικής και της τεχνολογικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και σε μια, αν θέλετε, πτυχιομανία που έχει δημιουργηθεί με τα χρόνια στην Ελλάδα, το οποίο δημιουργεί τις προϋποθέσεις περί αντικειμενικών, ας πούμε, προσόντων, βλέπε πτυχίο, παρά των δεξιοτήτων που είναι το περιεχόμενο της δουλειάς που κάνει ο καθένας.
Άρα οι τομείς είναι τεχνολογία που το βλέπουμε εντονότερα αυτό.
Ποιους κλάδους, ποιους κλάδους.
Ως προς τους κλάδους το βλέπουμε πολύ έντονα στην αγροδιατροφή, σε όλη την κάθετη διάσταση, στα logistics πάρα πολύ. Το βλέπουμε όμως και στους κλάδους της ενέργειας και στις πληροφορικής και επικοινωνιών, ακόμα και στα δομικά υλικά και στα φάρμακα, όπου έχουμε και μια παράδοση, αν θέλετε. Δηλαδή, υπάρχει ομολογουμένως ένα πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε να το πει κανένας ότι είναι οριζόντιο. Ναι. Δηλαδή, αφορά τους περισσότερους. Και για τους μεν εργαζόμενους αυτό δημιουργεί προβλήματα έβρεσης εργασίας και εξέλιξης μέσα σε αυτήν, άπαξ και τη βρούνε. Για τις δε επιχειρήσεις δημιουργεί δυσκολίες στις μικρές επιχειρήσεις, αυξάνει το φόρτο εργασίας για τους υπόλοιπους, για αυτούς που έχουν τις δεξιότητες. Στις μεγάλες επιχειρήσεις που δεν έχουν τέτοια προβλήματα αυξάνει το λειτουργικό κόστος. Σε κάθε περίπτωση σε όλους αυξάνει τις δυνατότητες νέων προϊόντων, μειώνει τις δυνατότητες νέων προϊόντων, εισαγωγή καινοτομιών, εισαγωγή νέων εργασιακών πρακτικών όπως η τηλεργασία και τα καταπληκτικά. Με άλλα λόγια δημιουργεί μια αναντιστοιχία στο πεδίο της εργασίας η οποία όσο δεν λύνεται δεν επιτρέπει ούτε τον παραγωγικό μετασχηματισμό ούτε την αξιοποίηση των ενεργού ανθρώπινου δυναμικού.
Άρα μέχρι τώρα έχουμε τη διάγνωση αυτής της αναντιστοιχίας. Φαντάζομαι ότι το επόμενο βήμα είναι να δούμε πώς μπορεί να λυθεί αυτό. Γιατί τη δικιά μου γνώμη είναι ότι στην παιδεία αυτό, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, σχολεία, πανεπιστήμια, τα πάντα, όχι μόνο δεν ασχολείται με την καλλιέργεια των δεξιοτήτων, αλλά ενδεχομένως τις θάβει κιόλας. Δηλαδή κάνουμε και το αντίθετο.
Και το αφήνει πάνω στο κάθε ένα από εμάς να εξελίξει τον εαυτό του.
Και άμα ξεχωρίσεις και λίγο σε κάτι, μπορεί και να σε βάλει την άκρη.
Ναι. Ισχύει αυτό σε έναν βαθμό. Η πραγματικότητα είναι ότι όσο τα πανεπιστήμια, όσο η παιδεία, για να την πω ευρύτερα, όσο η παιδεία παραμένει αποκομμένη από τις ανάγκες των επιχειρήσεων, δεν θα είναι σε θέση να προσφέρει δεξιότητες οι οποίες καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. Οπότε έχει πολύ σημασία να υπάρξει μια ουσιαστική σύνδεση και επικοινωνία αυτών των δύο πόλων, αν θέλετε, της εργασίας.
Να μην ανοίξουμε άλλες 13 νομικές σχολές, δηλαδή. Να μην ανοίξουμε.
Τώρα δεν είναι το θέμα αν θα ανοίξουμε σχολή ή όχι. Το θέμα είναι κυρίως τι θα μαθαίνουν.
Αυτό λέω. Τι σχολή, βέβαια. Αυτό
τι σχολή και τι θα μαθαίνουν και πόσο κοντά θα είναι η επιχείρηση σε αυτό. Έχει σημασία να αναπτυχθούν οι δεξιότητες αυτές που λέμε STEM, που είναι η επιστήμη, η τεχνολογία και τα μαθηματικά. Να εξυγχρονιστεί σημαντικά η τεχνολογική και τεχνική εκπαίδευση, η οποία λόγω της μανίας με τα πτυχία έχουν πέσει σε δεύτερη μοίρα, ενώ σε εργασιακό περιβάλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό και στην Ευρώπη το βλέπουμε αυτό πολύ χαρακτηριστικά. Mm. Οι ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες πρέπει να αναπτυχθούν πολύ και γρήγορα, και να δημιουργηθούν και δυνατότητες και από τη μεριά των επιχειρήσεων ακόμα περισσότερες, δηλαδή μαθητεία, πρακτική άσκηση, ουσιαστικά δηλαδή κατάρτιση και εκπαίδευση
στελεχών
εν ώρα εργασίας, μέσα από την εργασία. Και παράλληλα οι οριζόντιες δεξιότητες, αυτό που στα αγγλικά λέγεται soft skills, το οποίο είναι πρόβλημα ανακατηγορία, ας πούμε, προσόντων. Στα υψηλά προσόντα η έλλειψη των οριζόντιων δεξιοτήτων είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στα μεσαία προσόντα είναι πιο πολλές οι τεχνικές δεξιότητες. Οπότε σε κάθε περίπτωση και στα δύο χρειάζεται παρέμβαση μέσα από σύγχρονες μεθόδους, ομαδικής δουλειάς, διαχείριση, και για να μάθουμε μετά από εκεί και πέρα το θέμα της ομαδικής δουλειάς, της διοίκησης έργων κτλ.
Πάντως είναι αυτά τα ζητούμενα, δηλαδή, που δεν είναι μορφωτικό θέμα, η συνεργασία, η συνθετική ικανότητα, είναι θέματα που είναι λίγο... Είναι ερώτημα πώς μπορούν να τα μεταλαμπαδεύσουμε, να τα διδαχτούν.
Άπτονται και τις προσωπικότητες του καθενός.
Ακριβώς, από την οικογένεια, τα πάντα. Ναι. Δηλαδή.
Σαφέστατα, ειδικά οι οριζόντιες δεξιότητες που λέμε τώρα, έχει σημασία να καλλιεργούνται από όσο πιο νωρίς γίνεται, με όσο πιο ευρύ τρόπο γίνεται. Η αναλυτική ικανότητα προφανώς συνδέεται, η βελτίωση της αναλυτικής ικανότητας προφανώς συνδέεται με την μείωση της παπαγαλίας, για παράδειγμα. Η ιδέα της ομαδικής δουλειάς, η οποία δεν καλλιεργείται αρκετά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μέσα από κοινά project σε όλες τις βαθμίδες. Αυτά είναι η έννοια ότι μαθαίνω να μαθαίνω συνέχεια και άρα και κάτι καινούριο να έρθει, έχω τη βάση ώστε να μπορέσω να πάω να το μάθω, ένα καινούριο μηχάνημα που έρχεται, ας πούμε. Όλα αυτά είναι δεξιότητες οι οποίες πρέπει να ξεκινάνε από αρκετά νωρίς.
Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας, νομίζω, και στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και στην οικογένεια. Και
να ενισχύονται, να καλλιεργούνται.
Εγώ πάντα προβληματίζομαι. Βλέπω ότι τα παιδιά που είναι σήμερα 25 ετών, ας πούμε, μαζεύουν βιογραφικά, στο βιογραφικό τους μεταπτυχιακά. Κάποιοι τομείς χρειάζονται μεγάλη εξειδίκευση, είναι απαραίτητα. Έχω την αίσθηση ότι, ας πούμε, γιατί να κάνεις 3 MBA κάποια στιγμή στη ζωή σου. Δεν ξέρω, μπορεί να το λέω πολύ απλοϊκά, αλλά νιώθω ότι αυτό που λείπει είναι η εμπειρία τελικά. Είναι αυτό, είναι το πρακτικό κομμάτι.
Αυτό είναι από τη μία, εντάξει, γιατί όταν μπαίνουμε σε λογική σύγκρισης αντικειμενική σύγκρισης προσόντων, όπως χρειάζεται για παράδειγμα στο δημόσιο, εκεί από αυτή τη λογική προκύπτει και
τα μόρια.
Όλο και περισσότερα πτυχία.
Ακριβώς.
Ωστόσο, για την δουλειά στον ιδιωτικό τομέα, τα πράγματα είναι λίγο πιο, ας τα πω, υποκειμενικά. Σε μια λογική ότι οι επιχειρήσεις έχουν συγκεκριμένες ανάγκες και θέλουν να βρουν τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν αυτές τις ανάγκες, να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες και να εξελιχθούν μέσα από αυτήν. Μέσα από αυτή τη λογική. Οπότε αυτό που έχει πάνω απ' όλα σημασία για την αλλαγή της νοοτροπίας είναι να αρχίσουν να επικοινωνούν πολύ και στενά η ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, δηλαδή και η κατάρτιση και όλες
σε όλα τα επίπεδα,
με τις επιχειρήσεις, ακριβώς γιατί οι επιχειρήσεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων των τεχνολογικών, των εργασιακών, του ανταγωνισμού και ούτω καθεξής, και άρα μπορούν να δείξουν και να παρουσιάσουν, αν θέλετε, τις δικές τους βασικές προτεραιότητες με τις οποίες θα μπορέσουν να προσαρμοστούν όλοι καλύτερα. Γιατί στο κράτος της γραφής, στόχος του εκπαιδευτικού συστήματος είναι και να βοηθήσει τους νέους να βρουν δουλειά. Δεν είναι μόνο να βελτιωθούν σαν άνθρωποι, για παράδειγμα.
Να γεμίσουμε τους τοίχους μας με κάδρα, με πτυχία.
Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, έχει πολύ σημασία να συνδεθούν, να δημιουργηθούν πολλά και διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας μεταξύ αυτών των δύο κόσμων που στην Ελλάδα παραμένουν αποκομμένοι.
Και δαιμονοποιημένη η σύνδεσή τους για πολλούς, δυστυχώς.
Ναι, αυτό πάει μαζί. Δηλαδή, δαιμονοποιημένοι παραμένουν αποκομμένοι.
Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα το δεξιότητα. Νομίζω πρέπει να ξανασχοληθούμε στην εκπομπή κάποια στιγμή, γιατί είναι κάτι που πραγματικά δεν ξέρει ο κόσμος πώς να το διδάξει, πώς να το μάθει. Είναι και άνθρωποι που δεν το έχουν. Φαντάζομαι υπάρχουν άνθρωποι με δεκάδες πτυχία, πολύ καλές ικανότητες, αλλά δεν διαθέτουν δεξιότητες για συνεργασία, για σύνθεση. Δεν τις έχουν.
Μπορεί να τους δόθηκε και ποτέ ευκαιρία να τις αναπτύξουν.
Μα ακριβώς δεν είναι εδώ. Εδώ δεν κρίνεται ούτε οι εργαζόμενοι ούτε οι άνθρωποι γενικά σε καμία περίπτωση. Κρίνεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε το πώς συμμετέχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην παραγωγική διαδικασία.
Αυτό είναι το. Και στα καιρό τέτοια ενεργεία πρέπει να το δούμε λίγο περισσότερο αυτό για να βοηθήσουμε και τον κόσμο να δει ποια είναι η ζήτηση, για να δει και ποια θα είναι η προσφορά.
Ναι, και με τη σειρά τους να είναι και αυτοί όσο καλύτεροι, ώστε να συμβάλλουν και στον παραγωγικό μετασχηματισμό.
Ακριβώς.
Που θα δημιουργήσει και τον αντίστοιχο ενάρετο κύκλο.
Θα έρθει και η ανάπτυξη μετά που λέει, περιμένουμε.
Ναι.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
Μητσέ. Πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά.